inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abane nawe. Assalamu alaikum. Shalom. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza ikiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi.
Muri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana.
Mu kiganiro cyacu giheruka twarabonye ibyerekeye amahasa abiri Isaka yabyaye Esau na Yakobo. Uyu munsi rero turaza kubandaniriza ku byagezwe bya Mose, duheze turabe uko Imana yahinduye Yakobo igipfu imugira Yakobo w'Imana. Vyukuri Yakobo yari umunyamayeri. Ivyanditswe byeranda byo bihishura ivyashikiye abahanuzi. Biratwereka neza uko Yakobo yahenze inshuro zibiri mukuru we Esau, maze bagura ivyo kuba samuragwa kwiwe. Icyo nicyo cyatumye Esau agira ishavu, maze bimutera kurondera kwica murumuna we. Reka dusome mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 28 turabe ivyashikiye Yakobo. Ivyanditswe biravuga biti: Yakobo ava i Berisheba agenda atumbereye i Harani. Iharani ni igihugu Aburahamu yabayemo imbere yuko Imana imuhamagara kuyikorera. Ashika ahantu araharara kuko izuba ryari ricyokeye. Yabira ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho hantu arasinzira. Ararota abona icyuririzo gishinzwe hasi, umutwe wacyo ugashika mu ijuru. Abona abamarayika b'Imana bakiduga ko bakimanukako. Kandi Uhoraho yari ahagaze hejuru yacyo aramubarira ati: Nduhoraho Imana ya Aburahamu sogokuru, Imana ya Isaka, iki gihugu uryamyemo nzokiguha mwe n'uruvyaro rwawe. Kandi uruvyaro rwawe ruzongana n'umukungugu wo hasi, ruzogasara iburengerazuba n'iburasirazuba n'iburaruko n'ibumanuko. Kandi muri wewe no mu ruvyaro rwawe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Kandi heraba ndi kumwe nawe, nzokuzigamira aho uzojya hose, kandi nzokugarukana muri iki gihugu kuko ntazokureka ntarakora ibyo nkubariye. Yakobo arikangura aravuga ati: Nukuri Uhoraho atari ngaha hantu, nanje sinari ndabizi. Aratinya aravuga aterega aha hantu hateye ubwoba. Ataha n'inzu y'Imana sikindi, aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare mu gatondo, yabira ryabuye yiseguye ararishinga ngo ribe inkingi, arisuka kw'amavuta ya Elayo. Aho hantu aca ahita Beteli, bisigura ngo inzu y'Imana. Tubibona mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 28 uhereye ku murongo w'icumi kubandanya. Nguko uko Imana yagendeye Yakobo mu nzozi, maze ikamuha amasezerano nk'ayo yahaye sekuruza Aburahamu n'umuhungu wiwe Isaka, amasezerano yo kuzogira urubyaro rwiwe ihanga rikomeye. Turabona rero ibyo kuba samuragwa Yakobo yivye mukuru we k'Imana yabimweguriye. Yakobo ntiyari akwiye kuba sekuru w'ihanga rikomeye aho umukiza azova, ariko kubera Imana ari Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu, iha ibyiza ababi n'abeza naho boba batabikwiye yarabimuhaye. Mu ndoto y'icyuririzo kinini, Imana yariko yereka Yakobo ko ishaka ubucuti bwiza kandi bukomeye hagati yiwe nayo. Ikindi Imana yashaka kumwereka yuko umucunguzi yagira aze gucungura isi ameze nk'icyo cyuririzo cyari hagati y'ijuru n'isi, umuhuza hagati y'Imana n'abantu. Twebwe uruvyaro rwa Adamu mu nkomezi zacu nitwoshobora kuzokwiduza mu bwami bw'Imana. Ibi rero biterwa n'icyaha hamwe no kubura ubushobozi bwo guhimbara Imana yera. Ariko Imana yuzuye ubuntu kubwo urukundo yakunze abantu, watumye yugurura inzira y'agakiza ku ruvyaro rwose rwa Adamu. Naho biri uko icyuririzo Yakobo yeretswe mu nzozi ziwe cyagereranijwe n'umuhuza uwo Imana yasezeranye kurungika mu isi kugira aze gukiza abanyabyaha. Ibyanditswe biratwigisha cyane iyo bitubwiye biti kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu nawe nyene n'umuntu ni Kristo Yesu yitanze ku incungu ya bose ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo udashira. Tubibona mu cyete cy'ambere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya kabiri umurongo wa gatanu wa gatandatu no mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu. Ijambo ry'Imana rirabitomora neza ngaha, nta wushika ku Mana mu ijuru adaciye kumuhuza. Ubu naho reka turabire hamwe ibyashyikiye Yakobo amaze gushika mu rugo kwa Inarume. Ijambo ry'Imana riravuga riti kuko icyo umuntu abiba cyose aricyo azokwimbura. Ibyo turabibona mu cyete Paulo yandikiye Abigalatiya igice cya gatandatu ku murongo w'indwi. Twarumvise uko Yakobo yahenze mukuru we, ubu naho tugire turabe uko Inarume wiwe Labani yamuhenze kubera yari umunyamayeri. Dusomye ni mu Itangiriro igice cya mirongo ibiri n'icyenda uhereye ku murongo wa cumi na kane kubandanya. Haravuga ngo bamaranye ukwezi kumwe Labani abarira Yakobo ati kuko dufitaniye akamwe icyo cyotuma unkorera ku busa, enda mbarira nze nkugerere iki. Labani yari afise abakobwa babiri, umukuru yitwa Leya, umutoya yitwa Rakeli. Leya yari afise amaso atarabika neza ariko Rakeli yari mwiza wese w'umunyakaranga. Yakobo agomwa Rakeli yishyura Labani ati nzogukorera imyaka indwi uzumpe umwigeme wawe mutoya Rakeli. Labani aramwishyura ati kumuha wewe biruta kumuha uwundi muntu wese, igumire ngaho. Nuko Yakobo akora imyaka indwi kugira ngo ahabwe Rakeli, imuhindukira nk'iminsi mikeya kubw'urukundo yamukunda. Maze Yakobo abarira Labani ati mpa umugeni wawe anje ndamurongore kuko iminsi wanciriye yashitse. Labani atorera ubukwe abantu bose baho hantu, atereka amazimano, ahenga ku mugoroba azana Leya umwana wiwe aramumuha aramurongora. Labani atanga Zilupa inchoreke yiwe amuha Leya umwana wiwe ngo amucurekere. Bukeye Yakobo agize atya asanga ni Leya abaza Labani ati ibyo wangize nibiki, sinagukoreye kuri Rakeli, icyatumye umpenda ni iki? Labani aramwishyura ati wacu ntibagenza batyo gutanga umutoya umukuru akiraho, mara iminsi ndwi yo mu nkinga mwe n'uyo duheze tuguhe uwundi nawe nawe uze unkorere imyaka indwi. Yakobo abigenza atyo amara iyo minsi ndwi y'inkinga. Labani araheza amushingira Rakeli umwana wiwe wundi. Labani aha uwo mwana wiwe Rakeli inchoreke yiwe biruha ngo amucurekere. Yakobo arongora Rakeli nawe maze aramukundwakaza amurutisha Leya, nuko akorera Labani iyindi myaka ndwi. Turabonye ukuntu Labani yahenze umwishwa wiwe Yakobo. Ibyashyitse si ikintu cyiza na gatoya, ariko mumenye yuko Imana yari yarashyize ikiganza hejuru y'ibintu byose byo mu buzima bwa Yakobo, kandi yashobora kuza irabihindukiza bikaba byiza kuri Yakobo. Koko Yakobo yabaye mu rugo kwa Inarume imyaka mirongo ibiri, araheza ahabyarira abahungu cumi na babiri. Muri iyo myaka yose Imana mu rukundo rwayo irareka Yakobo aca mu bigeragezo kugira ngo imutoze indero kandi yeze ukwizera kwiwe nk'uko umuriro uryoshya izahabu. Umunsi umwe Imana yagendeye Yakobo maze Uhoraho abarira Yakobo ati ngo usubire mu gihugu cya basogokuruza muri bene wanyu, nanjye nzobana nawe. Tubibona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mirongo itatu na rimwe umurongo wa gatatu. Nuko Yakobo arahaguruka aratekera afata akayira ari kumwe n'umuryango wiwe wose, maze berekeza mu gihugu cy'i Kanani, igihugu Imana yasezeranye guha Aburahamu, Isaka, Yakobo hamwe n'urubyaro rwabo rwose. Maze Yakobo n'umuryango bakiri mu rugendo. Imana ibonekera Yakobo mu buryo butangaje ihindura Yakobo izina. Umviriza iki byanditswe bivuga mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 32 uhereye ku murongo wa 24 kubandanya. Haravuga ngo maze Yakobo asigarayo wenyine haza umugabo baranigana bashitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye akora ku mutsi wo kunyonga yitako ryiwe. Umutsi wo kunyonga yitako rya Yakobo urahinyagara bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati ndekura kuko umutwenzi utambitse. Aramwishyura ati sinkurekura utampezagiye. Nawe aramubaza ati witwa nde? Ati ndi Yakobo. Aramubarira ati ntukitwa Yakobo ukundi ariko wiswe Isirayeli kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze nyibarira. Aramubaza ati umbariza iki zina ryanje? Amuhezagirira aho hantu. Yakobo yita aho hantu Peniyeli, risigura ngo inyonga z'Imana. Ati mbonye Imana imbona nkubone none henda cyariho. Iyi ni inkuru itangaje cyane irimo ivyigwa byinshi. Turabona Imana yiyereka Yakobo yigize umuntu igaheza ikagwana nawe. Kuki Imana yagwanye na Yakobo? Kwari kugira ngo Yakobo abone intege nke ziwe imbere y'Imana kandi yashaka ko amenya inkomezi nyakuri n'ubwenge biva ku Mana yonyene. Imana yari ifitiye imigambi myiza Yakobo ariko imigisha nyakuri Imana itanga ishikira abo bazi yuko badashobora kuyihimbara mu nkomezi zabo bwite. Muri iryo joro nyene Imana iha Yakobo irindi zina ariryo Isirayeli. Naho Yakobo risigura igipfu, Isirayeli risigura uwukanzanije n'Imana. Isirayeli rero niryo zina gihangarisha Imana yari yarasezeraniye uruvyaro rwa Aburahamu, Isaka na Yakobo. Nkuko mubizi ihanga rya Isirayeli ryavuye muri ba bahungu 12 kandi ni mu banya Isirayeli umucunguzi yaje mu isi aciyemo. Umuntu yokwibaza ati kuki Imana yahise umubeshi nka Yakobo ikamugira se wihanga ari naryo umukiza yaciyemo mukuza mwisi? Umviriza inyishu iri mu byahanuwe mu cyete cya mbere Paulo yandikiye Abikorinto igice cya mbere ku murongo wa 27 kugera ku murongo wa 29 haravuga ngo ariko Imana yatoranije ibipfu byo mwisi ngo imaramaze abanyabwenge kandi yatoranije ibinyantege nke byo mwisi ngo imaramaze ibikomeye kandi nibyoroshye byo mwisi nibikengegwa mbere nibitariho Imana yarabitoranije ngo ititure biriho kugira ngo nihagire umuntu yirata imbere y'Imana. Yakobo yari gipfu mu nkomezi ziwe nta kintu na kimwe yakoze cyari guhimbara Imana muri we, nta cyiza cyarimwo kiretse ikintu kimwe gusa. Yakobo yarizeye ijambo ry'Imana. Yakobo yagumije amasezerano y'Imana kandi kuronka imihezagiro y'Imana nico kintu gikomeye Yakobo yagumije ku mutima gusumba ibindi byose mwisi. Mbegaweho bimeze gute? Nka Yakobo uramaze kubona ko mu ntege nke zawe udashobora guhimbara Imana. Turagushimiye cyane ukuntu watwumvirije. Mu kiganiro kizokurikira Imana ibikunze tuzotangura kurabira hamwe inkuru iryoshye cyane ya Yosefu umwe mu bahungu ba Yakobo. Ariko reka tubasigire uyu murongo w'ijambo ry'Imana. Ni kubw'ibyo Uhoraho ashamaje kugira ngo abagirire ubuntu kandi ni kubw'ibyo azohaguruka kugira ngo abagirire ikigongwe kuko Uhoraho ari Imana ica izibereye. Hahigwa abashamaje bamwiteze bose. Mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice cya 33:18.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ugasanduku k'amakete 1040 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-256-57. Iyo woye telefone ako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 amajana ibiri na zine ijana na mirongo icyenda n'indwi canke mirongo itandatu n'icenda amajana ane na mirongo icenda n'icenda amajana atandatu na cumi n'icenda. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga n'aho dukorera ni mu irohero ya mbere ibara ryitiriwe Ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinite.